Já mám nevýhodu, že jsem nebyl první dny tady a potom člověk vždycky má strach z toho, že buď bude opakovat to, co už bylo řečeno, nebo že řekne přesně opak toho. Tak doufám, že se mi nestane ani to první nebo ani to druhé. Chceme přemýšlet o tom, co to opravdu v dnešní době znamená věřit v Boha. Včera jsme viděli dva filmy, nebo někteří viděli, a v tom prvním právě to bylo tak krásné vidět, co to znamená. A člověk může myslet, jo, tak to bylo dříve. Když dneska budeme hodně přemýšlet o Abrahamovi, tak člověk právě může říct, jo, tak to už je několik tisíc let zpátky. Tak to... Ale když si vzpomínáme na ten film, na ty muže, jak tam šli do Ekvadoru, tak to není tisíce let zpátky, ani sto let zpátky. To je několik desítek let zpátky. A prožili také něco podobného, také nechali život tam a určitě není vyloučený, abychom ještě něco podobného prožili dneska. Tak hodně se budeme zabývat Abrahamem. Ale na začátku mám ještě nějaké úvodní poznámky, co se týká víry. Doufám, že mi bude fungovat technika tady, uvidíme. Já jsem právě napsal většinu těch veršů, které chci přečíst do počítače, ne protože mám strach, že byste to nenašli, tak to ne, ale abychom šetřili trochu času, tak to můžete přímo tady číst, můžete si to i napsat a potom ještě znovu číst. Tak proč je to tak důležité? Víra v dnešní době vůbec věřit, spoléhat se na Boha. Kdybychom studovali trochu to slovo, co to znamená věřit, tak bychom viděli, že to neznamená to, jak to někdy používáme. Já věřím, že zítra už bude lepší počasí a zase jsme zklamáni, ne, že není lepší, tak to věříme, že zítra bude lepší a my to používáme tak něco nevíme a proto musíme věřit. Ale to řecké slovo spíš znamená spoléhat se, důvěřovat. A to je ještě něco úplně jiného, než jenom doufat, nebo nejenom nedoufat, ale mít naději, že to tak bude. Tak na první verš, na které můžeme se podívat, když mi to funguje, jo. Když se na to podíváme tady, kde je to napsáno, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. To byl verš, který jsem četl poprvé po obrácení, to je jasné, předtím jsem moc nečetl v Biblii. A já jsem měl 23 let a to bylo nějak složité to přijmout. 20 let jsem se jako slušný uvozovkách katolik v té době snažil dělat to, co je správné, ale dělal jsem to bez Boha. Dělal jsem nějaké správné věci, ale všechno bez Boha. Ani jsem nečetl, vůbec jsem o něm moc nevěděl, chodil jsem sice někam, ale to bylo všechno. A potom jsem to četl. Bez víry však není možné se Bohu zalíbit. 23 let jsem se Bohu nezalíbil. Určitě ne. A to je něco, co musíme tak přijmout. Když se chceme Bohu zalíbit, musíme věřit. A to neznamená jenom obrátit se. On nechce jenom, abychom se jednou obrátili a potom se už budeme vždycky zalíbit Bohu. To vůbec není tak. Věřit, to je záležitost každého dnu. Může být, že Bůh nám večer řekne, když se dívá na ten náš den, jak jsme žili, na to, co jsme dělali, že by řekl, úplně stejně jako nevěřící. Žil stejně jako nevěřící. Nemyslel na mě, já jsem mu postavil do cesty nějaké dost velké problémy, ani se nemodlil, ani se nemluvil, ani vůbec nemluvil se mnou o tom, jako nevěřící. A potom platí ten verš. Bez víry se mu nemůžeme zalíbit. Tak ten den určitě potom neměl radost z nás. Tak a proto je to tak důležité, abychom si to uvědomili, protože já doufám, že to je naše přání, že Bůh má radost z našeho života. A to hlavní, co musíme dělat, aby měl radost, je věřit. Spoléhat se na něho. Důvěřovat. Opravdu s ním žít. Kdybych se ptal, co Bůh všechno chce po nás, co máme všechno dělat, tak můžeme říct, že máme svědčit lidem o Kristu, máme poslouchat, máme číst, máme se modlit. Všechno je správné. Ale za co je Bůh ochotný nám dát věčný život z toho? Za poslušnost, za modlitby, za čtení, za zvěstování. Věčný život nám dá jenom za víru. Tolik mu záleží opravdu na tom, aby člověk věřil. To potom ještě uvidíme u Abrama. Ten ještě o Kristu nic nevěděl, ale věřil. A tak se zalíbil Bohu. To je to, o co opravdu jde, co si Bůh přeje po nás, abychom mu důvěřovali. A to může každý z nás, to je to pěkné. Když se někdy díváme na jiné náboženství, tam je to právě tak, že čím starší, moudřejší, silnější někdy člověk je, tím větší šanci má v tom náboženství. A to v křesťanství tak není. Bůh chce, abychom věřili. To někdy může už menší dítě lépe, než to dokážeme my, se úplně spolehat na něco. Potom možná je někdy strašně zklamaný, když Bůh to nedal, ale stejně Bůh je oslaven z toho, jak důvěřoval, jak doufal. Víc než my, kteří s tím ani nepočítáme někdy, když se modlíme. Tak to je to hlavní, co opravdu chce. Počítat s tím, že to, co on zaslíbil, opravdu udělá. A teď ho brát za slovo v tom každodenním životě s ním. Já si vzpomínám, někdy, když děti byly menší, tak oni chtěli nějaký bonbon a já jsem řekl, tak po obědě. Teď ne, po obědě. Tak to první, co potom chtěli, když jsme byli po obědě, tak ten bonbon. To věděli 100%, teď dostanu bonbon. A kdybych řekl, ale nedám vám, tomu by ani nevěřili. No ty si ale řekl, že hned po obědě. Jo, ale nedám. Jak to? Oni s tím 100% počítali. Protože tatka řekl po obědě. A tak Bůh to chce. On nám zaslíbil jiné věci než bonbon. Lepší věci. Ale chce, abychom taky počítali s tím úplně. A když ne, tak Pane Bože, rozuměl jsem tomu špatně, ale já jsem myslel, že tak to je. Tak ukaž mi, jak jinak. Ale když to není jinak, tak to musíš teď dát, musíš to dělat, ty si to slíbil. A on to dělá. A když ne, tak jsme tomu opravdu možná špatně rozuměli. Ale dává to. A teď se podíváme na nějaké verše ještě z Nového zákona, než začneme potom s Abrahamem. Protože když Pan Ježíš přišel na tuto zemi, co tady hledal? Co hledal? Chtěl spasit lidi, měl před sebou kříž, ale něco tady hledal. A to právě teď pěkně vidíme v těch verších. Tam je napsáno. To známe, že ten sedmík měl nemocného služebníka a teď tam šel, aby pan Ježíš ho uzdravil. A ten, teď si to zkusme představit, že máme milého člověka, který je nemocný. Máme strach, že umře. A teď je pan Ježíš blízko. Ten jediný, o kterém víme, že může uzdravit lidi. My za ním jdeme a řekneme mu o manželovi, o manželce, nebo o mamince, nebo koho tam máme nemocného. A on řekne, dobře, já jdu s tebou ho nebo ji uzdravit. Co byste řekli? Já bych ho vzal za ruku a já bych ho už nepustil, aby opravdu teď šel se mnou domů. A ten sedmík říká, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. On řekne, tady teď řekni slovo a já půjdu sám domů. Nemusíš se mnou jít. Zůstaň tady, ty máš jiné starosti. Tady řekni jedno slovo a já jdu domů. Co dělal velký skutek ten sedmík? Člověk by řekl, no tak co dělal, nic nedělal tam. Ale pro Ježíše to bylo opravdu něco obrovského. Když to Ježíš uslyšel, podívil se, to nečteme často v Biblii, že Ježíš se podívil, možná jenom tady. Já jsem to neskoumal potom. A řekl těm, kdo ho následovali. Potom Ježíš se otočil a všem, kteří tam byli, řekl tohle. Amen, amen, pravím vám. Tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Nenalezl. To bylo to, co hledal. Hledal víru. A teď tam říká, takovou víru jsem u nikoho nenalezl. Z toho byl oslaven. To musel každému říct. Dokonce je napsáno, že se divil, podivil. Z toho byl oslaven, že ten člověk mu důvěřoval. Mnohem víc, než kdyby dělal, já nevím, jaké skutky, kdyby postavil velký chrám pro Boha, tím, že tam důvěřoval. A potom řekl Ježíš setníkovi, jdi, a jak si uvěřil, tak se ti stan. A v tu chvíli se sluha uzdravil. A když se dostal domů, tak sluha byl uzdraven. To je pěkný příběh. To vždycky rád znovu a znovu čtu. Nic jiného ten nedělal, než jenom důvěřoval, věřil, spolehal a Ježíš ho uzdravil. Co bychom dostali? Jak by to vypadalo, kdyby Bůh to řekl někdy tak nám? Jdi a jak si uvěřil, tak se ti stan. Možná, že by se nic nestalo. Protože nedůvěřujeme opravdu, protože se nespoleháme opravdu. A to je to, o co mi teď jde, abychom si to opravdu řekli vždycky znovu a znovu. Bůh z ničeho jiného není víc oslaven než z naší víry. To je to, co hledá. To je to, co hledá tady na zemi. Naši důvěru. A je ochotný nás opravdu bohatě žehnat a pomáhat a nás vést, když jsme ochotní mu důvěřovat. My Pána Boha potřebujeme hlavně, když máme nějaké problémy. Když nemáme těžkosti, když nemáme problémy, tak zapomínáme. A on to ví. A on se ani nezlobí. On nám dokonce připravuje potom ty problémy. Jenom abychom opravdu s ním mluvili, abychom mu důvěřovali. Tak dobré je, že nám připravuje to, co potřebujeme. Ty problémy a těžkosti. Abychom mu důvěřovali. A teď není na nás, není náš hlavní úkol řešit ten problém.
To stejně on umí mnohem líp. Náš úkol teď je, abychom opravdu důvěřovali. Abychom mu to svěřili. Naše problémy jsou jeho možnosti.
Dělal jsem tady. Aha, dobře. Naše problémy jsou jeho možnosti. My ty problémy potřebujeme, abychom opravdu věřili. Ale co děláme, když máme nějaké problémy v práci, ve škole, s nějakým člověkem, v manželství, ve výchově, že jsme bez práce, že máme malý byt, nebo cokoliv, co s tím děláme. A on chce, abychom s ním o tom mluvili, abychom mu důvěřovali, že v pravý čas nám dá něco jiného, to, co opravdu potřebujeme. A víra se ukáže vždycky tam, buď když máme problémy, nebo když máme něco dělat, na co nemáme. To je právě to, co uvidíme za chvíli u Abrama, že to jsou ty dvě možnosti, kde můžeme ukázat Bohu víru, že buď v těch problémech, nebo že máme něco dělat, na co myslíme, že nemáme. A když jsme ochotni se spolehat na Pána, on nás povede. Možná dokonce podobné, jak těch pět mužů, které potom tam museli nechat život. Ten problém je v tom, že my to říkáme takhle. Pane Bože, ukaž, co mám dělat. Řekni mi to, ukaž mi svou vůli. A budu o tom přemýšlet. Budu o tom potom přemýšlet. Ale když máme takový postoj, on nám vůbec nic neřekne. Vůbec nic. Ale když řekneme, Pane Bože, ukaž mi svou vůli a já to udělám, potom nás povede, potom nám opravdu ukáže, co máme dělat. Ale dokud chceme nejdřív slyšet a potom uvažovat a potom říct ano nebo ne, nemůžeme počítat s tím, že nás opravdu povede. Ale když jsme ochotni dělat to, co si přeje, a on vidí naše srdce, potom je i ochotný nás v tom vést, nám to ukázat. Život víry není možné kalkulovat. Nevíme, kam to vede, co to potom znamená v detailu, ale není to nějaký nejistý život, protože to stojí na pevném základu. Je to na pevném základu, ale na druhé straně nevíme přesně, kam se to směřuje. Když jsme se obrátili my, jsme nepočítali s tím, že budeme někdy v České republice. Já jsem byl ze školy někdy v Praze, tak jsem se všechno, na všechno jsem se tam díval, pěkně to bylo. A já jsem nepočítal s tím, že potom 15 let později budu bydlet v Praze a učit se ten jazyk. Já vím, když jsem tam byl jako dítě, 17 nebo 16 mi bylo v té době, tak jsem myslel, co to je za jazyk, to ani nejde. Tak jsem byl tak rád, že můžu se vrátit zase do Německa, ale to jsem nevěděl, že Bůh mě potom pošle zpátky a že je třeba se ten jazyk i učit. Já jsem ještě včera, když tam v tom filmu ten dědeček tam mluvil, jsem znovu myslel, to se nedá naučit, ale dá se. Bůh dává sílu i k tomu, když chce a když někdo je ochotný. Víte, my můžeme, to je to, co také vidíme u Abrahama, že víra jsou skutky a jak to je zapletený, že to vždycky patří k sobě. To je to, co Jakub říká pořád, když někdo nemá skutky, tak jako má víru, že v podstatě ani nemá. A to je to, co tam tako uvidíme, že vždycky, kde je víra, tam jsou skutky. My můžeme v pokojičku se zavřít a modlit se, ale my nemůžeme v pokojičku věřit. Tam můžeme se modlit, tam můžeme studovat Biblii, ale tam nemůžeme věřit. Tam nemůžeme důvěřovat Bohu, protože důvěřovat Bohu znamená něco dělat. Něco dělat, co bychom bez víry nedělali. Děláme něco, co děláme jenom, protože důvěřujeme Bohu. Tak důvěřovat nemůžeme sami na nějakém ostrově, aspoň ne tak, jak si to Bůh představí, ale to znamená něco dělat. Když se podíváme na nějaké verše potom, jo, to jsem ještě chtěl k tomu, když jsme viděli, jak Ježíš byl oslaven z toho, jak ten sedmník věřil, tak musíme si číst i tady ten verš, který mluví o učenících, kteří už tolik prožili s Kristem. A potom, když tam byl ten otec, který měl nemocného syna a přišel tam za Ježíšem, aby ho uzdravil, Ježíš ho uzdravil a oni právě řekli, že už byli za učeníky a oni ho nemohli uzdravit. A potom Ježíš ho uzdravil, potom se otočil a řekl učedníkům, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás ještě mám snášet. A to řekl učedníkům, těm, kteří ho nasledovali, těm jediným, které měl vůbec. A někdy ke konci dnu Mám také strach, že by to řekl o mně podobně. Pokolený nevěřící a zvrácené. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Proč? Protože nevěřili. Jenom kvůli tomu. Ne protože nezvěstovali, protože neposlouchali nebo tak, protože mu nedůvěřovali. Chtěl dělat velké věci skrze ně, ale nedůvěřovali. A teď, když se podíváme tady na nějaké verše s Židům, tam vidíme, jak je to spojené. Ta víra a ty skutky. Jenom nějaké verše. Abraham věřil, jak to víme. A proto uposlechl. On poslouchal, protože věřil. Tak Sara věřila a proto přijala to, co Bůh řekl. Znovu, Abraham věřil a proto šel obětovat Izaka. Jakob věřil a když umíral, požehnal. Josef věřil a nařídil. Tam vidíme vždycky sloveso věřit a potom další sloveso. Něco dělali, protože věřili. Vždycky další sloveso. Mojžíšovi rodiče věřili, jak to víme, protože ukrývali Mojžíše. To je spojený. To je vidět. Víra je opravdu vidět. Tam musí být skutky. To můžete číst ještě později. Židům 11, to máte vždycky tam. On věřil a proto něco dělal, co by jinak nedělal. Tak co děláme my, co bychom jinak nedělali? Nebo co neděláme, co bychom jinak dělali? Ten náš život se musí opravdu lišit. Jinak nemůžeme mluvit o tom, že věříme. To je to, co jsem právě řekl, Jakub 2.14. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je samo o sobě mrtva. My to máme někdy takhle, že protože víme, že hodně lidí berou skutky jako cestu k Bohu, že si něco chtějí zasloužit spasení, že mluvíme nějak trochu negativně o skutcích, o dobrých skutcích. Ale dobré skutky jsou dobré. Jsou dobré skutky. Když je děláme na základě víry, protože věříme, tak bychom to tak neměli brát. Dobré skutky, to ne. Ano. Určitě. Dobré skutky, ano. My věříme a proto něco děláme. Ale teď se už podíváme konečně na Abrahama. Tak když máte Bibli sebou, můžete otevřít, jinak většinu těch veršů tady určitě budu mít, tak 1. Mojžíšova 12. Tak budeme teď mluvit o Abrahamovi. Když jsem dostal téma, nebo v podstatě sám jsem si to trochu tak vybral, tak jsem řekl, že je dobré mluvit o skutcích víry a o zkouškách víry, a chtěl jsem to mít jako dvě samostatné přednášky. Tak co se týká Abrahama, teď se dívat na jeho skutky a potom na jeho zkoušky. A když jsem to zkusil, když jsem se připravil, opravdu jsem se dost snažil a potom jsem viděl, že to opravdu nejde. Aspoň mně se to nepodařilo. Mně se to nepodařilo tam nějak rozdělit ty skutky a ty zkoušky. Že to opravdu je tak zapletný. Tam je ta zkouška a Bůh chtěl vidět v té zkoušce skutek. Že teď to ani nejde oddělit od sebe a mluvit nejdřív o tom a potom o tom druhém. Měl jsem to v plánu a zkusíme to potom v těch seminářích, to zkusíme trochu, ani tam to nebude úplně oddělený, ale trochu víc než teď. Protože nakonec jsem se rozhodl, že to nechám a že to budou dvě přednášky, kde budeme pokračovat v tom. Že se podíváme na ten celý příběh Abrahama a někdy to uprostřed přeruším a zítra budeme v tom pokračovat. A že se podíváme na ty zkoušky a na ty skutky. Protože je to opravdu dost těžké to nějak jinak rozlišovat. Tak Bůh nás chce připravit tady k životu v tomto světě a k tomu potřebuje ty zkoušky. Víte, to je, když roste nějaký malý stromek ve skleníku, má nejlepší podmínky k růstu, rychle roste a potom ho chceme přesadit do přírody, tak je třeba ho nějak přivázat, protože jinak by to nepřežil. Není zvyklý na vítr a na ty podmínky. A takové křesťané Bůh právě nechce mít ve skleníku, kteří jinak nejsou schopni přežít v normálním světě. A proto potřebujeme být připraveni, proto potřebujeme ty zkoušky. Takový malý stromek, tak ten nemá hluboké kořeny. Na co? Nezná vítr, nezná nic těžkého, netřeba pustit hluboké kořeny. Ale když je venku, nějaký stromek potřebuje to. A to je to, co my potřebujeme. Opravdu pustit ty kořeny hluboké do Bible, do zaslíbení. A proto Bůh nám připraví podobné zkoušky, jak u Abrama. To právě uvidíme, že to není něco úplně jiného, ale že ty zkoušky jsou docela podobné. Tak se podíváme na to teď. Nebo já to možná ještě tak... Nebo ne, to můžeme přímo opravdu tím věšem začít. Protože my říkáme vždycky, že Abraham je největší příklad víry a je to pravda. Abraham je pro mě, možná pro vás, také největší příklad víry, kterého máme v Biblii. Ale nezačal tak. To je právě třeba si uvědomit, když čteme Jozue 24.2, tam je napsáno, toto praví Hospodin Bůh Izraele. Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Nachorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Tak Abraham vyrostl v prostředí, kde všichni sloužili jiným bohům. Tak neználi Pána Boha vůbec. Možná, že tam nikdo ho ani neznal. Sloužili jiným bohům. Tam on vyrostl. Můžeme říct, že vyrostl v nevěřící rodině. Že o živém Bohu mu nikdo tam ani nic neřekl. Tak on neměl vůbec žádný náskok. Já jsem vyrostl v nevěřící rodině. On vyrostl tam. Já jsem dříve nic neslyšel o Kristu. On o živém Bohu nic neslyšel. To je třeba si uvědomit, my jsme začali, možná je lépe než on, když nám už řekli jako děti o Kristu. Ale v nejhorším jsme začali tam, kde Abraham také. My nemáme nějaké výmluvy, jo, ale ten Abraham tak, jo, ale on měl takové spojený s Bohem, jak my už nemáme. On o Bohu vůbec nic nevěděl. Od rodičů nic neslyšel, od dědečka nic neslyšel, tak oni sloužili tam jiným bohům. A teď právě čteme tam, jak to potom pěkně začalo. Genesis 12:1-4. I řekl Hospodin Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. O tomto pokračuje. A Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. To zní lépe, než to ve skutečnosti bylo. To uvidíme teď, když se podíváme na další verše. Hospodin řekl a Abraham šel. To není úplně přesně tak, protože to nedělal přesně, jak by to měl dělat, protože to zní tak, že když to čteme potom dál, tady, tak Genesis 12 od prvního verše, že jakoby hned šel tam do zaslíbené země a bez přestávky hned tam šel a tak to právě ani nebylo. To bylo v podstatě jeho druhé povolání, když to tady čteme, protože tam už nežil v Údu, kde se narodil, kde sloužili jiným bohům, kde je to napsáno, ale tam už bydlel v Haranu. A tam dostal první povolání. Když se podíváme na to, jak to je napsáno ve Skutcích, když tam Štěpán káže a mluví a připomíná jim, a to jsme četli možná ráno někteří ve stišení, tam je napsáno, a Štěpán začal mluvit, Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Haranu. A řekl mu, opust svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Haranu. Když jeho otec zemřel, vyzval je Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Tak to, co tam čteme od 12. kapitoly, to je právě to, co je tady napsáno tam v druhé půlce toho, když jeho otec zemřel, vyzval je Bůh. To je to druhé povolání, co jsme tam četli. Tak předtím bydlel v Údu, jenom abychom měli jasno v tom teď, jak to je. My budeme číst to celé hodně věřů. Doufám, že vás tím neunavuje. Ale je to pěkné. Nejradši bych to všechno četl znám, ale je to 10 kapitol, tak to je trochu těžké. Ale zkuste se na to podívat. Pro mě je to jeden z nejlepších příběhů vůbec z Bible o Abrahamovi, jak věřil a ty zkoušky, jak obstal, jak pomalu ta víra rostla, protože on začal opravdu pomalu. Na začátku tak strašně ještě nedůvěřoval. Ale potom rostl a zase spadl nějak. A potom šel dál, to je pěkně vidět. Tak já vím, že když to potom počítáme trochu tady v 11. kapitoli, jak je napsáno, kolik let měl Terach a tak dál, že to člověk má dojem, že to úplně nepasuje, ale to záleží také na tom, jestli Abraham byl opravdu první syn Teracha, nebo možná třetí syn a jestli možná je napsáno jako první, protože byl zaslíbený syn, protože kdyby to byl třetí syn a Haran teď byl ten první, potom to pasuje i s těmi roky, ale to teď nechci tady moc rozvést. Ale já věřím tomu, že to opravdu tak byl, že Bůh ho povolal tam v Údu a potom on šel. Sice ne tak, jak měl, protože on měl jít sám se svou ženou, ale on si vzal sebou ještě otce a ještě toho synovce a ještě nějaké služebníky ještě, takže jich bylo tam určitě více. A to byla obrovská chyba. Tak to právě vidíme, že je lepší hned poslouchat úplně, bez kompromisu. Když myslíme, jo, tak dobře udělám to, ale, potom uvidíme, že to ale nebylo dobré. Ale já vůbec nechci kritizovat Abrama, protože zkusme si to trochu představit. Když jste viděli včera ten film, jo, tak ten kmen tam v Ekvadoru, jak tam žili, a teď si představte, nikdo z nich neznal Boha. A teď nějakým způsobem Bůh mluvil k někomu tam. Vidí tady, nech to tady za sebou a pojď. Já ti ukážu, kam máš jít. A on opravdu šel. To už je obrovský krok víry. Nevíme, jak Bůh navázal ten kontakt. Ještě budoval s ním něco předtím. Ale v každém případě on ho dříve neznal, nic o něm neslyšel a potom Bůh nějak ho oslovil a on opravdu šel. Vzal si sebou tam otce i synovce, ale opravdu šel, i když neměl žádné zkušenosti s živým Bohem. Víte, my tak, je to docela podobné, že když jsme udělali ten krok přijmout Pana Ježíše, my jsme nevěděli, co to potom bude znamenat v detailu. Kam nás to povede. Že nám to možná i nějaké cesty uzavře teď. Některé jiné se otevřou. A on to také nevěděl. Ale měl problém právě v tom opustit všechno, co znal, nechat to všechno za sebou. Tak si aspoň chtěl něco z toho starého života vzít sebou. Právě ty lidi, které měl rád, a v té době to byl hlavně tak ta užší rodina, hlavně otce, tak ho vzal sebou. A začalo to dobrodružství víry. U něho tak u nás. Tak začalo dobrodružství, když jsme uvěřili. Nemusí se najednou všechno měnit, jenom protože jsme uvěřili. Ale já věřím, že ten život se potom postupně hodně mění u každého, když je ochotný dělat ty kroky víry, které Bůh opravdu připravil. Tak co, teď byl povolán a poslouchal? Ano i ne. Poslouchal, že šel, neposlouchal, že nešel sám, ale že vzal je sebou a neposlouchal v tom, že nešel až do zaslíbené země, ale že šel jenom kus cesty do Haranu. A tam potom zůstali. To je ta první zkouška. Trochu zpátky právě, tam je to napsáno už, i vzal Tera svého syna. To je jasné, že ve starém zákoně nemůže být napsáno, že syn šel a vzal otce sebou, tak to nikdy tak nemůže být napsáno, že to je vždycky, že ten otec šel a vzal syna. I vzal Tera svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Haranova a snáchu Saraj, ženu svého syna Abrama a vyšli spolu z kaldejského Úru. Cesto do země Kenaanské přišli do Haranu a usadili se tam. Zůstali tam. Já jsem právě četl o Haranu, že tam byl, nebo tam uctívali stejného boha Nanar, jak právě v Úru. A tak se ten otec tam cítil zase dobře. Cítil se tam doma. To znám. To náboženství hrálo v té době určitě velkou roli v životě a teď tam přišel někam, kde se cítil zase doma, protože ty lidé měli stejného Boha. My to také známe, ne? Když přijdeme někam a tam jsou křesťané, tak mají rádi Pana Ježíše, tak se cítíme tam hned doma. I když je ani tak moc ještě neznáme, ale hned tam je to spojené a je to něco úplně jiného, než přijít někam, kde jsou jenom nevěřící. Když musíte někdy z práce na nějaký, já nevím, na nějaký seminář nebo někam jenom s nevěřícími, to je něco jiného, než přijít do jiného sboru nebo tak. A tak on tam přišel a tak to znal a zůstal tam. A s ním tím pádem i Abraham. Kdyby nevzal otce sebou, tak by tam asi ani nezůstal. Ale tím pádem teď tam zůstal. Víte, to je taková dost velká zkouška. My jsme opustili ten starý život, ten starý způsob života. My jsme nechali nějaké zvyky za sebou, nějaké staré přátelé jsme nechali za sebou. A teď po nějaké době najednou se nám to vrátí jako zkouška do života. Ty starší přátelé najednou možná, že nás chtějí zvát tam, kde jsme dříve s nimi vždycky šli, nebo cokoliv to může být, když někdo měl problém s alkoholem, najednou něco s tím, nebo s drogy, nebo cokoliv, najednou tam stojí zase ten starý život jako zkouška před námi. A to byla hned první zkouška. A on tam zůstal od toho zase. Nevíme, jak dlouho. Určitě to nebyl půl roku. Určitě to byla taková dlouhá doba, že tam zůstal znovu. A teprve, když ten otec zemřel, mohl dál, že Bůh musel mu vzít otce, aby s ním mohl pokračovat. On chtěl, aby opustil otce. Ale nechtěl ho opustit, tak Bůh ho musel vzít, aby mohl pokračovat. Největší pokušení určitě jsou lidé. Největší pokušení pro nás můžou být právě ty nevěřící kolem nás, s kterými jsme byli dříve tak hodně v kontaktu, že se dostaneme zpátky do špatného kolektivu. Někdo to tak řekl, ukaž mi, s kým se scházíš a já ti řeknu, jako budeš mít budoucnost, nebo jak to s tebou dopadne, a myslím, že na tom opravdu něco je. Tak potom od toho 12. verše, to je to nebo 12. kapitoly, první verš, to je to druhé povolání. Nejdřív Bůh mu musel říct, co... Můžeme. Dobře, můžeme, ano, jo.
Píseň nová zní, já sot vítězný, to naše srdce Pánu zpívá. Píseň nová zní, já sot vítězný, to naše srdce Pánu zpívá. Láska tvá úžasná, k zývání náš hlas pozve tě. Láska tvá úžasná, k zývání pozvedá. Píseň nová zní, já sot vítězný, to naše srdce Pánu zpívá. Píseň nová zní, já sot vítězný, to naše srdce Pánu zpívá. Láska tvá úžasná, zývání můžu pozvedá. Láska tvá úžasná, ráno, celý den, andělé nade mnou ví, můj Pane. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví. Tichu budím se v nový den, andělé nade mnou ví, můj Pane. S tebou jdu a šťastný jsem, andělé nade mnou ví. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví, můj Pane. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví. Samota mě netíží, andělé nade mnou ví, můj Pane. Nebojím se obtíží, andělé nade mnou ví. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví, můj Pane. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví. Když je večer a jdu spát, andělé nade mnou ví, můj Pane. Nemusím se zlého bát, andělé nade mnou ví. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví, můj Pane. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví, můj Pane. Ráno, celý den, andělé nade mnou ví.
Tak co byste řekli, co může být taková jediná věc, co vás brání v tom Pána nasledovat naplno? Abraham asi tady musel říct na začátku, že to byli příbuzní. Že to byl ten vztah, který tam měl. Že to byl otec, že to byl synovec, že je nemohl nějak opustit, že je nemohl nechat za sebou, že je musel vzít sebou do toho nového života s Bohem. Co je taková věc, co možná vás brání v tom nasledovat Pána naplno? Co jste si nějak přinesli do toho nového života s Bohem? A kde Bůh nějak nemůže pokračovat moc dál? Kde stojíte na takovém místě teď? Jak on tam byl několik určitě roků v Haranu a teď byl třeba čekat, nebo Bůh musel čekat až na to, že zemřel otec a potom mohl pokračovat. A možná, že máme nějakou takovou věc ve svém životě, kterou nechceme nějak pustit. Někdy možná jsme něco zažili v minulosti a teď s někým člověkem nějaké obrovské zklamání a nejsme schopni, když to není pravda, nejsme ochotni tomu člověku odpustit. A teď si to vezmeme, tu hořkost do toho nového života. A nějak to nejde dál potom. Stojíme na místě. Nebo nějaký koníček. Nebo sport, nebo televize, nebo počítač, nebo cokoliv. Ne, že to je všechno špatné, to vůbec neříkám. Ani otec není špatný, ne? Ale může to být opravdu potom překážka v tom růstu, v tom životě víry. Nějaký takový pokoj, který máme zavřený, kde Boha nepustíme. To je náš. Ano, jdu s tebou, ale to je můj pokojček. Občas tam jdu a potom to zavřu a tam dělám to, co potřebuji, co chci já. Kus toho starého života. Bůh mu to vzal teď. Aspoň většinu toho mu vzal, protože pořád měl tam synovce. Toho vzal pořád ještě sebou, když potom vyšel. Ale potom ušel dál a opravdu se dostal do zaslíbené země se svou ženou a tak se svým synovcem. Tady je to znovu, jak ho povolal. A potom je napsáno, že 8. verš tam odtud tahl dál nahoru, která je východně od Betelu a postavil svůj stán mezi Betelem na západě a Ajem na východě. Tak tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Teď je to tak, že se tam dostal, kam měl jít. A to, co tam dělá, že je postavil oltář. To první, co o něm čteme, co v té zaslíbené zemi dělá, postavil oltář. To je skutek víry. To opravdu je skutek víry. Co to je oltář? Tak to má dva významy. Tam jeden význam je právě obětovat Bohu něco, tím ho chválit, ale je to tak vyznání před těmi lidmi. Přijít tam a postavit teď v cizí zemi oltář před cizími lidmi. A oni tak, co tady děláš? Přijdeš tady a teď tam, co tam postavíš? Oltář. Oltář, co to je, proč, k komu? Nebo, a teď musím mluvit o tom. Komu patří, že zná Boha, tak je to vyznání. Tak to první, co dělá, když přijede tam mezi těmi cizími lidmi, do té zaslíbené země, že tam postaví oltář, že patří Bohu. Jsme ochotni před lidmi postavit oltář, aby všichni věděli hned, kam patříme. Když se dostaneme teď, dejme tomu, po maturitě na vysokou školu nebo kamkoliv, teď cizí lidé a my první den postavíme oltář. To může být, že tam vyndáme na jedno Bibli, něco čteme nebo cokoliv, aby to hned bylo jasné. My patříme Bohu. My jsme ti, kteří nasledují Krista. A to mají všichni hned od začátku vědět. Ne jak to bylo s tím klukem, když šel na vojnu, a ten dědeček věřící se modlil za něho a když se vrátil po dvou měsících poprvé domů a dědeček se ptal, tak co, bylo to těžké? On řekl, díky Bohu, zatím to ještě nikdo nepoznal. Abychom tak nedopadli. Díky Bohu, to nikdo nepoznal. Ne, Bůh chce, aby to poznali všichni. Hned Abraham tam přišel a hned postavil oltář. Abychom nebyli jenom tajný účetník, ty také existuje, když čteme nový zákon. Teď co dál? Nevíme, jak dlouho tam byl, to je hned další verš. Je tam napsáno, i nastal v zemi hlad. Tu Abraham se stoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce dolehal hlad. Je to trochu těžké vzít tam největší příklad víry, kterou máme tady v Biblii a teď ho tady před lidmi nějak kritizovat za to, co dělal. Já někdy budu v nebi s Abrahamem, aby mi potom neřekl, co si tady řekl o mně. Nebo aby Bůh mi to neřekl potom. Ale já si myslím, že to nebylo správně. On ho povolal tam, do zaslíbené země. A on teď tam měl zůstat. Tam ho chtěl mít. Teď přijde zkouška. To je těžká zkouška, když člověk nemá co jíst. To je těžká zkouška. Já mu to nevyčítám, ale spíš je to tak, že chci na tom ukázat, jak tak byl jeden z nás. Že neobstál hned vždycky v každé zkoušce. Velký hlad, nemám co jíst, nevadí. Spolehám se na Pána. To on ne, on odešel do Egypta, utekl. To čteme docela častokrát tam, že lidé utekli do Egypta. Někdy Bůh sám je vyzval i k tomu Josefa, tak aby utekl tam, ale jinak to čteme většinou, že to nebylo správné a že s tím měli velké potíže, když utekli do Egypta a to vidíme potom i u Abrama, že s tím měl velké problémy, když tam utekl. Víte, útěk skoro nikdy není dobré řešení. To je něco, co můžeme se naučit z toho. Utíkat před zkouškou, před problémem, skoro nikdy není dobré řešení. A jsme takoví, že když je nějaký problém, nějaká zkouška, něco těžkého, že rádi utečeme pryč, nechceme to řešit, ale tam chce Bůh vidět tu víru. Nevíme východisko, nevíme co. My to nemůžeme dělat, aby najednou bylo co jíst. Ale vydržet, spoléhat se, počítat s tím, že Bůh ví, co dělá, když mě povolal sem, tak to chce i, abychom tady byli. My jsme to tak prožili, když jsme přijeli sem do České republiky jako dost velkou zkoušku, že jsme řekli, tak pojď, jdeme zase. To jsme sice věděli, ne, že v České republice se mluví česky, ale je to těžké, když člověk potom vůbec neví. Pokažte, když jdu, ráno jsem byl tady na záchodě dole, nahoře tam máme obrázky, jo. Tady to nemáme, tady jenom muži, ženy dole napsáno a vždycky si vzpomínám na první týdny v Praze. To jsem tady už možná řekl, když jsem byl na záchodě, tam také nebyly obrázky, jenom muži, ženy. Já jsem tam stál, co jsem já? Co jsem já? Jsem muži nebo jsem ženy? To je menší problém, než nemít co jíst, ale také je to tak. Potom jsem zkusil podle toho, jak to zní nějak, tak jsem myslel, že jsem ženy. Tak teď už mi to nedělá problémy tady, jo, už to teď vím, ale také jsme řekli, co tady vůbec děláme? Tak pojďme, jdeme zase. A Abraham také hlad, problém, utekl. Někdy to možná může být správné, ale málo kdy. Málo kdy, že útěk je správný. Ani před satanem nemáme utéct, ale postavit se. A Bůh je potom s námi. Kam lidé utečou? Utečou dneska častokrát z manželství. problémy, zkoušky. 50% všech manželů někdy utečou z manželství. Už polovina utěk. Velká zkouška, velký problém. Ne, to nechci řešit, to nejde. Ani s Bohem, nechme to už konec. Utěk do Egypta. Utěk do jiného sboru. Protože nechceme už řešit problémy. Utěk zpátky do světa. A to není útěk. Vždycky útěk, nebo většinou útěk, není dobré řešení. A právě když je taková zkouška, když jsou takové problémy, tak uvidíme na tom přesně, jak silně důvěřujeme Bohu. A teď už trochu to urychlím, co podíváme na další zkoušku. Teď tam šli do Egypta. A teď ten Abraham přemýšlel nějak tak. No, jaci tam asi budou lidé. Já mám takovou pěknou ženu, malo když to je problém, ne? Ale tady to je problém pro něho. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Saraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena, mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tou zasluhou zůstal naživu. Znáte to? Strach. Strach. Zkouška. Strach. Mám strach před lidmi. Tak jak Abraham. A zase vidíme, že ještě jeho víra není taková silná. Že si vymýšlí tam nějakou lež, nebo je třeba říct, že to je polopravda, protože když se díváme potom dál, je napsáno, ona také v skutku je má sestra. Je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky, stala se mou ženou. Tak je tam napsáno, že v podstatě je to polopravda, ale je to lež, protože on nechtěl, aby věděli, že to je jeho žena. O tom ušlo. Tak lhal. Lhal ze strachu, místo toho, aby se spolehal na Boha. Mohli ho zabít? Nemohli. Bůh zaslíbil, že skrze něho bude velký národ. Jak to? Vůbec nebylo možné, že ho zabili tam. To je právě to, spolehat se na to zaslíbení. Může to dopadnout takhle? Nemůže. Nemůže být. A proto se spolehám na to. Nemusím lhát, nemusím si něco vymýšlet tam. Ale pravda je, že to může být těžké. Ale strach je špatný poradce. Strach je špatný poradce. Když jednáme ze strachu, to vždycky, nebo častokrát dopadne špatně. Pravda je vždycky lepší než lež. Vždycky. I když ta pravda je těžká. Když je těžké se přiznat k něčemu. Pravda nás nedělá horšími, než jsme. I když se přiznáme k něčemu. Tím nejsme horší, než kdybychom to neřekli. Já chci právě k tomu povzbudit, abychom byli pravdiví. Abychom řekli to, co je. A my někdy můžeme ještě tak najít takové výmluvy, proč teď nechceme říct celou pravdu. Jak to Abraham také řekl, ne? Jemu, on by byl ochotný zemřít, ale on myslel jenom na ní, ne? Jak je to napsáno tady. Aby se mi kvůli tobě dobře dařilo. On nemyslel vůbec na sebe, jenom na ní. A proto lhal. To je takové někdy, že tam najdeme si nějaký důvod. Že aby to znělo ještě trochu líp. Ale lež je lež. Polopravda také je lež. Lež v nouzi je také lež. A vždycky je lepší říct pravdu. Bůh to připraví někdy tak, aby viděl, co teď. Řekne pravdu nebo neřekne pravdu. Ví, že to je těžké a někdy nás povede přímo do situace, kde je to zkouška teď říct pravdu nebo ne. Druhá varianta právě by byla důvěra. A teď, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že on, ten farao, viděl Saraj, opravdu si všiml, že je moc pěkná, a tak si ji vzal, spatřili ji jako faraonova knížata a vychválila ji faraonovi. Byla proto vzata do domu faraona. A ten kvůli ní prokázal Abrahamovi mnoho dobrého, takže měl brav a skot a osly i otroky a otrokyně i oslice a velbloudy. Jak to teď je? On lhal a dostal odměnu za to. A co si potom řekl? No, asi to bylo správné. Bůh požehnal. Znáte to? Děláme něco špatného? Ale dopadlo tak, že z toho máme užitek. A potom dokonce to můžeme odůvodnit tak, že řekneme, Bůh se přiznal k tomu. A považujeme to, ty důsledky, jako Boží požehnání z toho. Víte, to nikdy není. Když děláme něco, co je v rozporu s tím, co je napsáno v Biblii, to nezáleží na tom, jaké to má důsledky, to nikdy není Boží požehnání. Ty důsledky můžou být i dobré, ale to není Boží požehnání za to, že jsme to tak dělali. Bohatství jako důsledek hříchu, jako důsledek lže, a rád to přijal. On prodal svou ženu. Prodal ji přímo. A ještě z toho měl opravdu velký užitek. A možná, že si myslel, že Bůh tím dokonce souhlasil. Víte, to možná, my nemůžeme na důsledcích říct, nebo podle důsledku říct, jestli něco je dobré nebo špatné. Už jsme to ráno řekli krátce ve slyšení tam v naší skupině. My častokrát posuzujeme něco podle toho, jak to dopadlo. Když tam jsou nějaké ovoce, tak to musí být dobré, tak Bůh žehnal. Když tam nejsou, tak něco děláme špatné, vždycky podle toho, jaké to má následky, dopady. A říkáme, že vidíš, tak Bůh žehná tu práci, tak to musí být správné. Ale tím pádem by žehnal, nebo nejdřív by žehnal svědkům Jehovovým. Oni rostou nejdřív, nejvíc. A já myslím, že to není důsledek požehnání Božího. My nemůžeme podle toho posoudit, jestli něco děláme správně nebo ne. Když je to v rozporu s Biblií, tak je to špatné. A teď to ještě 5 minut můžeme. Bůh tresta faraona za to, ale faraona a jeho dům ranil Hospodin velikými ranami kvůli Abrahamově ženě Saraj. Určitě se ještě nic nestálo intimního mezi nimi, ale co kdyby? Potom by otěhotnila a Abraham by ani nevěděl, jestli to je teď jeho syn nebo ne. Jak to by byly důsledky nepředstavitelné. Abraham zaslíbil mu velké potomství a když otěhotnila, potom by ani nevěděla, jestli to je jeho dítě. Tak to musel Bůh zasahovat. Musel v uvozovkách do toho, aby tomu právě bránil. Faraon si toho všiml, protože byl trestán. A jak dopadlo teď Abraham? Teď by mohl opravdu špatně dopadnout. Teď by faraon ho mohl zabít a mu to všechno zase vzít. Ale nedělal to ani. Faraon tam říká, proč si říkal, to je má sestra. Vždyť já jsem si ji vzal za ženu. Tady ji máš. Vezmi si ji a jdi. A farao o něm vydal svým lidem příkaz. Vyhostili je i jeho ženu se vším, co měl. Mohl opravdu dost špatně dopadnout tady a Bůh se smiloval, protože měl plány s ním a on je ochotný nám opustit i skrze naše hříchy a nedostatky, aby nám žehnal dál a on sleduje ten plán s námi dál, i když my spadneme. V tom je taková obrovská naděje. Nikdo není dokonalý z nás. My padáme pořád, ale Bůh zůstane věrný. On zůstane věrný a pokračuje přesto s námi. Tak jak dopadlo v podstatě? Měl svou ženu zpátky, získal velké nezasloužené bohatství a teď se vrátil. Někdy vypadají důsledky hříchu opravdu na první pohled dobře. Nějaký daňový podvod a máme víc peněz, můžeme Bohu dát víc teď. Takové jsou potom možná argumentace, že myslím, že Bůh to dokonce tak ještě vedl. Pravda je, když někdy nejsme úplně upřímně, tak se dostaneme dopředu. Rychleji v práci, šetříme nějaké peníze možná, ale ty dlouhodobé důsledky určitě jsou špatné. Já si vzpomínám na to, jak to nějaký pastor vypravil, řekl, že jel tramvají nebo autobusem, to už nevím, a že si koupili zdenku u řidiče a ten mu špatně vydal peníze. To si všiml teprve, když tam seděl na místě a viděl, že mu dal stovku navíc. Tak potom řekl, no co potom člověk řekne? Díky Bohu, díky za ten dáv. 50 korun dám potom do sběrky, 50 si nechám, díky Bohu. Je to potom boží způsob podpory. No, desátky. Tak co, on potom tam šel za tím řidičem zpátky a řekl, vy jste si spletli tady, tak vy jste mi omylem dal 100 korun navíc. A řidič řekl, já jsem vám nedal 100 korun omylem navíc, já jsem vám to dal sválně. Já jsem v neděli byl u vás v kosteli, když jste mluvili právě o tom, že máme být upřímní, tak jsem chtěl vědět, co vy na to. To je dobré, ne? Tak to... Tak byl tak rád, že to vrátil, všechno dobré. Ale možná, že někdy to není zkouška od řidiče nebo od nějakého člověka, ale vždycky je to zkouška od Boha. A naším úkolem je obstát tam. Tak zítra budeme pokračovat v tom právě. On se teď dostane zpátky do zaslíbené země. Tak když nemáte co dělat, můžete potom číst trochu dál už od 13. kapitoly. Poslední verš, který tady chci ukázat ještě, to ještě budu číst, tak potom můžeme... Ne, to už je ten 13. Tak to ne, to už budeme zítra. Jenom to, že on se mohl... Ne, aby se to teď nečelili. On se vrátil do zaslíbené země. Tam, kde byl na začátku. Měl svou ženu, měl velké bohatství, všechno vypadá na první pohled dobře. Ale když se na to díváme blíž, tak můžeme říct, že on určitě hodně ztratil. Ztratil respekt u těch ostatních, nebyl tam sám se svou ženou. Ztratil důvěryhodnost, vážnost. Nevím, jak Saraji potom ho brala, když ji víc nebo méně prodal tam. Hodně určitě ztratil. Můžeme říct, že hodně získal. Tak já nevím, proč faraon mu všechno nechal. Všechno mu nechal, co mu dal. Ten možná měl víc charakteru než Abraham v té době ještě. Všechno mu nechal, ale hodně, hodně ztratil. Tak když jsme ochotní dělat kompromisy, můžeme něco získat na první pohled. Kompromisy v otázce peněz, partnerství, čehokoliv získáme na první pohled, ale u Boha i u lidí ztratíme. A když ztrátíme právě respekt, důvěrohodnost, to je něco obrovského, co ztrátíme. Potom chceme mluvit o Kristu a už nám nebudou věřit. Ale když ví, že to, co on řekne, je pravdivé vždycky. Nikdy s námi nedělali jiné zkušenosti. Když on nebo ona něco řekla, řekl, to tak je, to tak bude, to tak bylo. Dá se spolehnout na to. Potom berou i vážně to, co jim řekneme o Bohu. A stojí to opravdu za to. A to je právě, teď jsme mluvili dost o tom, co Abraham dělá špatně. A pěkně je potom vidět, že Bůh mu připravil další zkoušky ve stejné oblasti. A Abraham se to naučil. Postupně se to naučil. Důvěřovat. Potom jsou stejné nabídky. Stejné problémy zase. S jídlem znovu. S nezaslouženým bohatstvím. To uvidíme úplně to stejné. A on se to už naučil a potom dokázal důvěřovat. Když bychom se učili také důvěřovat. Učit se z našich chyb, které děláme. A můžeme si uvědomit, že Bůh nikdy neřekne tak konec. Vyberu si někoho jiného. To nedělá. On je ochotný pokračovat s námi. Může být, že se nikdy nedostaneme až tam, kam chce. Ale on je ochotný s námi pokračovat, když my jsme jenom ochotní. Tak jestli máte čas, můžete doma je dobré, tak doma na pokoji. Můžete číst to předu, ale jinak budeme tady zase i číst ty verše. Tak vám děkuji zatím za pozornost. Teď, když bude seminář, tak se podíváme ještě trochu blíž na nějaké ty skutky jeho a co to opravdu znamená v našem životě a budeme trochu o tom i diskutovat. A tam zkusíme opravdu ty zkoušky tak, ale hlavně na skutky. Na ty skutky a co to znamená v našem životě. Tak jo, zatím děkuji. Thank you.